Virðulegi forseti. Ég vil óska Eyfirðingum og Þingeyingum og landsmönnum öllum með það til hamingju með það að þetta mál sé loksins komið hér til atkvæðagreiðslu. Allt frá árinu 1998 hafa Norðlendingar unnið samhendir að undirbúningi þessa verkefnis og í gildandi samgönguáætlun fyrir 2007 til 2010 var gert ráð fyrir að Vaðlaheiðargöng yrði fjármögnuð með sérstakri fjáröflun. Heimamenn voru reiðubúnir að greiða veggjöld, eitthvað sem að Sunnlendingar voru ekki reiðubúnir að gera hér yfir Hellisheiði. Það er mikið og gott skref fyrir Alþingi að hér sé loksins komið í gegn sem snýr að uppbyggingu og ekki síst að þessi uppbygging skuli fara fram út á landi. Ég er glaður í dag og óska ríkisstjórninni til hamingju með þetta og mun að sjálfsögðu segja já í þessu góða máli.
Háttvirtur þingmaður Árni Páll Árnason tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.